Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
11 майда Қазанда келіп шыққан фажиғаның қабатлануын болдырмас үшін Россияда мектеплерде тәрбие элементларын күшейтерге керек. Оқытушылар балаларына оқытып қана қалмайша, оңа тұрмышта өздерін табарға ярдәм итерге тиеш. Мұндай фигерне Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Тина Канделакиның специальный гость программасында айтты. Шул уқ вақытта Татарстан президенті сызықлағанша, тәрбиеде төп рольне ғаилә ойнарға тиеш. Чөнки нәқ менә онда тәрбие, ғұрып-ғәдәтләр һәм хөрмәт формалаша. Мисал итеп ул СССР чорларын китерде. Мәктәпнең роле һәм укытучы статусы югары булган. Сез укытучы статусының нинди булганын хәтерлисезме? Бүген теләсә койса бала укытучыны видеога төшереп, аны гаепле яла. Безгә бу шикне киләргә кирәк. Бала гаиләдә тәрбияләнергә тиеш. Әгәр ата-аналар үзләрен җаваплы хис итмәсә, мәктәп кенә бу проблеманы хәл итмәячәк дип ассызыклады ул. Моннан тыш ул хәзергә вакытта мәктәпнең яшь үсмерләрне тәрбияләүгә түгел, ә күбрәк балаларга белем бирү сыйфатына Олимпиадаларда катнашучыларга игътибар юнәлтүен ассызыклады. Аның сүзләренә караганда, мәктәпләрне көчәйтелгән ныгытмаларга әйләндерергә кирәкме, чөнки җинаятьче һөҗүм итү өчен икенче урынны балалар бакчасын, хастаханәне яки сәүдә үзәгендә сайлый ала. Моннан тыш, Татарстан президенты балаларның компьютер уеннарына керүен чикләргә һәм коралларга рөхсәт биргәндә тикшерүне көчәйтергә тәкъдим итте. Рустам Миңниханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Петербург халыкара икътисади форумында Россия төбәкләре җитәкчеләре һәм зур компания вәкилләре, шулай ук Израиль һәм Бәхрейн делегацияләре белән очрашырга ниятли. Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова брифингта журналистларга шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, киләсе атнада узачак форумда Татарстан делегациясе дә катнаша. Чара барышында Татарстан Президенты башка төбәкләрдәге коллегалары Кострома, Владимир, Архангельский һәм башка өлкәләрнең губернаторлары белән очрашулар үткәрәчәк. Әлеге очрашуларның нәтиҗәләре буенча яңа төбәк-ара килешүләр имзаланыр дип көтелә. Моннан тыш, Газпром һәм Транснефть вәкилләре белән очрашуга бәйле мәсьәлә дә карала дип искәртте Галимова. Татарстан делегациясе шулай ук Израиль, Бәхрейн вәкилләре һәм масштаблы чараның башка кунаклары белән дә очрашулар үткәрергә ниятли. Бүген бер төркем татар язучылары журналист, язучы Тәүфик Әйдинең Биектау районы Әлдермеш авылында каберен зиярат кылды. Чәчәкләр салуда Тәүфик Әйдинең улы Айнур Әйделдинов һәм аның туганнары Биектау районы җитәкчесе Рөстәм Кәлимуллин катнашты. Туганнары Тәүфик Әйдинең киткәненә әле дә ышанып булмавын әйтте. Бүгенге көндә аның кебек энтузиастлар җитми диде алар һәм аның рухына дуга кылдылар. Зиратка татар язучыларыннан Каил Зәйдулла, Разил Вәлиев, Вахит Имамов, Газинур Морат, Рәдиф Гаташ, Марсель Гали Рөстәм Галиуллин, академик Галим Индус Тахиров, бөтен дөнья татар конгрессының элекке рәисе Ренат Закиров та килгән иде. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 32 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге инфекцияне эләктергән пациентлар саны 21392 кешегә җитте. 18344 кеше коронавирустан терелгән, шуларның 41-е узган тәүлектә. Бу атнада Татарстан башкаласында бакчачыларны вакцинацияләү башлана. Моннан тыш, Казанда метро станцияләре янында прививка кампаниясе уздыру мөмкинлеге карала. Бу хакта бүген Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары, сәламәтлек саклау министрлыгының Казан буенча идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков сөйләде. Бакчачыларга вакцинация ясауда этаплап башлана. Табиблар бакчачылык ширкәтен йөреп чыгачак һәм халыкка прививка ясатырга тәкъдим итәчәк. Беренче булып медицина бригадалары Казанның Киров һәм Мәскәү районнарындагы шәхси йортларына йөреп чыгачак. Татарстанда барлыгы 153 вакцинация пункты эшли. Бүгенге көнгә республиканың 348038 кешесе коронавирустан прививка ясаткан. Аларның икенче дозасын 243658 кеше алган. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Шул уңайдан республикабызда күп төрле мәдәни һәм күңел ачу чаралары үткәреләчәк. Аерым алганда Казан дәүләт циркында Созвездие Йолдызлык 21-нче ачык яшьләр телевизион фестивале лауреатлары җиңүчеләренең бәйрәм концерты була. Традиция буенча балаларны яклау көнендә республика җитәкчелеге вәкилләре быелгы Созвездие Йолдызлык фестиваленең 40 лауреатына һәм җиңүчеләренә махсус дәүләт стипендияләре тапшырачак. Бу көннәрдә Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелә торган бала шах җыры, балалар җыры бәйгесенең быелгы җиңүчеләре билгеле. Аларны бүләкләү тантанасы 1 июньдә сәгать 11-дә Шаян ТВ студиясендә узачак. Бу жайгы сезонда балаларга башка төбәкләргә чыгарга рөхсәт итүдән тыш стационар, палатка лагерьләрен оештыру да рөхсәт ителә. Аларны 75%-ка кадәр тутырырга мөмкин. Шулай ук ачык һавада бер юлы берничә отряд өчен массу күләм чаралар да рөхсәт ителә. Әмма элеккечә ата-ана көннәрен тыю гамәлдә кала. Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Дамир Фәттахов хәбәр иткәнчә, җәйге каникул вакытында 1600 оешмада 183 604 бала ял итәчәк.
Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру республикада иң мөһим социаль программаларның берсе. Ел саен лагерьларда 218 меңнән артык бала ял итә. Жәйге каникулар вакытында 180 меңнән артык баланың ялын оештыру планлаштырыла. Безнең республика яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, Россия төбәкләр арасында алдындагы урында бара. Әлеге юнәлеш өчен җаваплы булган барлык өлкәләрдә эш сезонның зур әзерлек белән башлыйлар.
Бу сезонда Татарстан министрлар кабинетының санитар-эпидемиологиягә каршы комиссиясе карары буенча Татарстаннан балаларның Краснодар крае һәм Кырым Республикасының сәламәтләндерү лагерьләренә оешкан төстә чыгулары рөхсәт ителде. Кара диңгезнең 5 лагерендә Татарстанның 3200 баласы ял итә алачак. Алар өчен махсус балалар тимер юл составлары һәм чартер авиарейслары оештырылачак. Ата-аналарга уңайлы булсын өчен республикада җәйге сәламәтләндерү кампаниясен уздыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. 207-28-73 телефон номер буенча шалтыратырга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 207-28-73. Беренче июньдә халыкара балаларны яклау көнендә Татарстан Росреестры һәм Кадастр палатасы экспертлары балиг булмаганнар катнашында узучы килешүләр башкару мәсьәләләре буенча кайнар линия үткәрәчәк. Консультацияне сәгать 10-дан 12-гә кадәр 255-25-71 телефоны буенча алырга була. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 255-25-71. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 май шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, көндез боз явуы ихтимал. Төньяк, көнчыгыштан юнәлеше төньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 11 градустан 14 градуска кадәр, иртәгә көндез 26 градустан 29 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр.